Бүген Россия президенті Владимир Путин М12 участоклары бойынша Мәскәү, Түбән Новгород, Казан һәм М5 Уфа Шиләбе шулай уқ Екатеринбург тирәсендәге Бужра юлы буйлап хәрәкәтне ашты. Бу хакта Кремльнең матбугат хезмәте хәбәр итә. Бүген министрлар кабинетының 2023-2025 елларга Татарстанның социаль-икътисади үсешен фаразлауның төп параметрлары 2023 елга 2024 һәм 2025 еллар планшырына Татарстан Республикасы берләштерелгән бюджетын фаразлау һәм 2023 елга 2024 һәм 2025 еллар планшырына Татарстан Республикасы мәҗбүри медицина имнияте территориаль фонды бюджеты проекты турында утырышу узды. Аны Татарстан премьер-министр Алексей Песошин үткәрде. Чарада Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, министрлыклар һәм ведомстволар вәкилләре катнашты. Утырышта видеоконференц элемтә режимында Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов та катнашты. Алексей Песошин барысында 8 сентябрьдә билгеләп үтелә торган финансист көне белән котлады. Татарстан Республикасы финанслар министрлыгы хезмәткәрләренә аерым рәхмәт диде ул. Сез зур финанс агымын контрольдә тотасыз. Без сезнең һөнәрнең җаваплылыгын һәм катлаулылыгын аңлыйбыз. Һәр тармакның икътисади үсеше республиканың финанс системасының тотрыклылыгына һәм компетентлыгына бәйле. Премьер-министр хәбәр иткәнчә, Татарстан Республикасының социаль-икътисади үсешен фаразлау параметрлары әйдәп баручы предприятиеләрнең, министрлыкларның һәм ведомстволарның фаразланган күрсәткечләре, шулай ук республика икътисадының агымдагы күрсәткечләре нигезендә формалашкан. Илдә һәм дөньяда үсеш траекториясе билгесез саклана дип ассызыклады Алексей Песошин. Тиңдәшсез басым нәтиҗәсендә илебезгә яңа таләпләр куела. Ул оператив штабның вазгыятне контроль тотуын дәвам итүен искәртте. 2023-2025 елларга Татарстан Республикасын социаль-икътисади үстерү фаразының төп параметрлары турында Татарстан Республикасы икътисад министры Митхәт Шәхиәхмәтов сөйләде. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Казахстан Республикасының Россия Федерациясендәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Ермек Кышырбаев белән очрашты. Алар төбәкләр арасында перспектив хезмәттәшлек мәсьәләләре һәм парламентара элемтәләренә киңәйтү мөмкинлекләре турында фикер алышты. Фәрит Мөхәммәтшин Татарстанның барлык парламентарийләре исеменнән кунакны сәламләп, Россия-Казахстан мөнәсәбәтләре кысаларында Татарстанның Казахстан белән икътисади һәм мәдәни багланышлары югары дәрәҗәдә булуын билгеләп үтте. Ермек Кышырбаев Фәрит Мөхәммәтшинга җылы кабул итүләре өчен рәхмәт әйтеп, барлык өлкәләрдә дә үзара файдалы хезмәттәшлекне дәвам итәчәгенә ышаныч белдерде. Казахстан белән Татарстанның икътисади хезмәттәшлеге уңышлы үсә, Казахстан территориясендә уртак проектлар гамәлгә ашырыла, яңа эш урыннары булдырыла. Иң мөһиме бу ниндидер вакытлыча оешкан предприятиеләр генә түгел, алар инде монда төпләнеп калачаклар. Нефть-газ тармагы да шиннар җитештерүдә һәм сәнәгатьнең башка өлкәләрендә бик мөһим проектлар имзаланды, диде ул. Быел Казанда традицион көзге авыл хуҗалыгы ярминкәләре 10 сентябрьдән 24 декабргә кадәр узачак. Аларда шәһәр халкы арзан бәядән яшелчә һәм ит продукциясе, шулай ук ярдәмче хуҗалык ихтыяҗлары өчен товарлар сатып ала алачак. Авыл хуҗалыгы ярминкәләре һәр шимбә көнне шәһәрнең 6 районындагы 15 мәйданчыкта, Салават күпере халкы өчен Радужный сәүдә үзәге янындагы парковкада узачак. Ярминкәләрдә товарларны республика 22 районы һәм 18 агросәнәгать оешмасы вәкилләре сатачак. Сәүдә нокталарында җәмәгать тәртибен саклау һәм юл хәрәкәте куркынычлыгы тәэмин ителәчәк. Коронавирус таралуыны булдырмау өчен шәһәрләргә социаль дистанцияне сакларга киңәш ителә. Бүген Казанга зур тәнәфес бөтен Россия конкурсында җиңүчеләр белән поезд килде. Санкт-Петербургтан Хыял сәяхәте поездының пассажирлары 150 укучы Россия мөмкинлекләр иле президент платформасы проекты җиңүчеләре. Укучыларны Татарстан яшьләр эшләре министры Тимур Сөләйманов каршы алып, иң изге теләкләрен ирештерде.
Алар килделәр бер көнгә, аларны 2 атналык зур сәяхәт көтә. Менә шул сәяхәт ишендә 13 төрле төбәктә алар катнашырлар кызыклы, сыйфатлы экскурсияләрдә Казанда әйтик. Иннополис, Урам парк, Милли китапханә, Казан Кремле шулай ук шул мөнәсәбәт дәвамында алар Байкалның матурлыгын күрерләр, алар Мәскәүнең кызыл мәйданын күрәчәкләр һәм башка бик матур безнең илебез бай булган урыннар белән.
Иннополис махсус икътисади зонасы объекты Лайыш индустриаль паркы Россия сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы федераль реестрына кертелде. Бу Иннополиска сәнәгать паркының инфраструктура объектларын төзегән вакытта сарыф иткән чыгымнарын каплауга дәгъва кылырга мөмкинлек бирәчәк. Лайыш индустриаль паркында микро һәм оптоэлектроника, робототехника, машина һәм приборлар төзү, био һәм медицина технологияләре, шулай ук пилотсыз ишу аппаратлары җитештерү өлкәләрендә эшләүче компанияләр урнашыр дип көтелә. Индустриаль паркның гомуми мәйданы 116 гектар, төп бинасының мәйданы 8000 квадрат метр тәшкил итәчәк. Стоп коронавирус РФ порталы мәгълүматларыннан күренгәнчә, Татарстанда соңгы тәүлектә коронавирус инфекциясының 630 яңа очрагы ачыкланган. 73 пациент хастаханәгә озатылган. Бер тәүлек эчендә 282 кеше саукан, шунысын да искәртик, Татарстанда коронавирус инфекциясының яңа дулкыны башланды. Республика хастаханәләрендә өстәмә урыннар булдырылды. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы кешеләрнең күпчелеге омикрон штаммын яқтыруын искәртә. Ак Барысның Шираттагы уены бүген Казанда Татнефть Арена Боз сарайында узачак. Якташларыбыз Владивостокның Адмирал командасын кабул итә. Уен 19 сәгать 30 минутта башлана. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 9 сентябрь җомга көнне болытлы һава, яңгыр явачак. Җил төньяк көнбатыштан, төньяктан талгын. Һава температурасы төнлә 3 градустан 8 градуска кадәр, көндез 8 градустан 13 градуска кадәр җылы булачак.